Yhteistyössä Grafia sekä arkkitehtuurimuseo ja designmuseo.
Helsingissä on hyytävä takatalvi, mutta Milanossa aurinko paistoi ja väriä ja tuoksujakin riitti. Muotoilumaailma kokoontui siis viime viikolla Salone del Mobileen ja tämän viikon Helsinki Design Weeklissä palaamme vielä hetkeksi niihin tunnelmiin, kun kuulemme postikortin alkovan näyttelyalueelta Milanon kaupungin ulkopuolelta. Lisäksi olemme saaneet studioon vieraan Milanon kävijän arkkitehti Tiia Anttilan. Tämä on siis Helsinki Design Weekly. Mun nimi on Anni Korkman. Onpas ihanaa, että kuuntelet. Hei, tervetuloa Helsinki Design Weeklyin arkkitehti, keramiikkataiteilija, suunnittelija Tiia Anttila.
Kiitos paljon. Kiitos kutsusta. Mukava istua täällä. Lumikaus on onneksi nyt jo loppu, mutta
vähän
viiliässä Helsingissä.
Ihan saada sinut tänne tuon lumikaauksen keskeltä. Mä tiedän, sä oot tullut Pariisista,
kyllä,
mutta myös Milanosta vähän sitä ennen. Joo. Ennen kuin mä kuulen sun ajatuksia tämän vuoden Milan Design Weekiltä, niin kuunnellaan alkuun viime viikkoinen postikortti, jonka sain nauhoitettua Milanossa. Mä tapasin upean Linda Bäriruutin, joka oli suunnitellut suomalaisen Duratin hienon installaation Alkovan alueelle. Täällä ollaan upeassa Alkovan tämän vuoden tapahtumapaikassa ja olen saanut seurakseni tämän hetken postikorttiin Milanosta suunnittelija Linda Bäriruutin. Linda, sä oot nyt visioinut tämän vuoden Duratin installaation, niin kerrotko vähän siitä?
Joo, Durat esittäytyy tänä vuonna Alkovassa, joka on siellä siirtyvä näyttelykokonaisuus, ja tänä vuonna on kaksi eri venyytä. Milanon pohjoispuolella modernistinen villa Villa Borsani ja sitten Villa Bagatti Valsecchi, joka on sellainen raunio vanhan suvun jättiläismäinen niin kuin linnamainen huvila, jossa on iso puutarha, jonka perällä me esittäydytään.
Ja tosiaan raunio, se on ihan oikein sanottu totta kai, mutta kyseessä on siis aivan mielettömät puitteet. Täällä on toinen toistaan upeampia rakennuksia, mutta hyvin erikoinen on tämä rakennus, jonka Durat on valinnut tapahtumapaikaksi tai installaatiosijainnikseen.
Joo, tämä, missä me esitellään, niin tämä on Lazzaretto di Milano, joka on milanolainen sairaala. Leprasairaala vuodelta 1448, joka on sijainnut Milanon keskustasta. Valtavan kokoinen sairaala-alue, jonne ihmiset meni niin kuin uinumaan pois. Ja se purettiin 1800-luvun lopulla. Ja sitten tämä Bagatti Valsecchin veljekset, jotka rakennutti tämän huvilan, niin otti viiden kaaren kokonaisuuden, eli joka oli tämän sairaalan portti, ja pystytti sen uudelleen puutarhansa perälle. Ja tämä on meille tosi inspiroivaa, koska Durat materiaalina on kierrätysmuovista tehty materiaali, niin se, että myös meidän arkkitehtuuri on ikään kuin upcycled toisen paikan porttia tuotu tänne näin. Ja meille totta kai sitten myös niin kuin, jos ajatellaan arkkitehtuurin ja muotoilun historiaa ja sen materiaalien moninaisuutta, niin tosi inspiroiva ja niin kuin kiinnostava kokonaisuus.
Todella. Sitä ei voi olla miettimättä, kun tulee tällaisten struktuurien luo, joissa on näitä ajallisia kerrostumia. Että siinä lähtee väkisinkin mielikuvitus laukkaamaan. Niin minun pakko kysyä, että onko ajatellut, että mikähän oli motiivi siirtää tällainen leprasairaalan portti tänne niin kuin mielettömän kesähuvilakin on nyt niin kuin vähättelyä sille, missä ollaan, niin minkäkään takia se siirrettiin?
Mä oon ymmärtänyt, mä en ole itse lukenut, mutta se on ollut sillä tavalla, ei ainoastaan se, että se oli merkittävä rakennus, mutta Manzoni on teksteissään, on joku merkittävä niin kuin kirja, jonka kaikki italialaiset on lukenut kouluaikanaan, joka kertoo siitä ajasta ja rutosta, ja niin kuin ihan jokainen italialainen vieras, joka on tullut, niin tuntee, niin kuin, että on olemassa tällainen pieni niin kuin segmentti, ja kaikki tunnistaa sen, niin siinä on vielä enemmän niin kuin syvyyttä ja merkitystä italialaiselle kuin meille. Mutta sitten taas se, että mitä me esitellään, niin on mulle tosi inspiroivaa. Mä oon käynyt Milanon huonekalumessuun siitä saakka, kun mä oon 18 vuotta ja mä oon ollut koko lapsuuden ja teinin, mä oon ollut tosi sillä tavalla pakkomielteinen italaisesta muotoilusta ja muodista, sillä epänormaalin obsessoitunut. Ja mä oon tehnyt nyt vuodesta 2018 töitä Duratille ja se on materiaali ja mun tapa esitellä on ollut se, että mä en niin kuin tee semmoisia niin kuin ikään kuin valmiita kokonaisuuksia, koska meidän niin kuin Duratin asiakkaana on arkkitehdit ja muotoilijat ja kaikilla on oma tapansa käyttää materiaalia ja yhdistellä värejä. Ja sen sijaan mä sanoisin, että miten niitä kuuluu käyttää, niin mä oon vähän tehnyt semmoisia crazy epäortodoksisia yhdistelmiä, joka vaan niin kuin inspiroi sitten käyttämään omalla tavallaan. Mutta Italiassa sille on pitkä historia. Italialaisessa klassisessa arkkitehtuurissa, kiviarkkitehtuurissa on niin kuin, ihan niin kuin nykypäivänäkin katsottuna niin kuin ihan crazy tavalla yhdistetty erilaisia kivilaatuja, lajeja, erilaisia syitä. Niin kuin Pohjoismaissa ajatellaan vaikka, että puulajeja täytyy valita yksi. Niin se tapa, miten niin kuin klassisessa kivirakentamisessa Italiassa on nyt yhdistetty. Ja sitten taas niin kuin modernistit vaikka, niin teki sen saman, mutta vielä niin kuin saturoituneimmilla väreillä. Gio Ponti teki luonnonkiviportaita, jossa oli niin kuin jokainen askelma eri värinen. Ja sitten myöhemmin Memphis niin kuin sit taas synteettisistä materiaaleista ja vielä jotenkin villimmin niin kuin kuoseja yhdistään. Niin, eli se, mitä mä teen, niin silloin niin kuin tällainen... Niin, osa tämmöistä pitkää niin, kaarta ja sen takia se tuntuu hauskalta tulla nyt niin kuin sinne syntysijoille esittelemään tätä installaatiota. No,
täytyy vielä kysyä, että jos sulla on ihan jo kauan aikaa ollut intohimo italialaiseen muotoiluun, niin miksi? Miksi just italialainen muotoilu?
Mun on niin vaikea sanoa. Siinä on jotain sellaista niin kuin radikaalia ja iloista ja mä en tiedä mitä se on. Se on niin. Se ehkä liittynyt mulle lapsen enemmän just niin kuin muotoiluun. Mä olin hulluna Esprit-merkkiä. Mä vasta myöhemmin ymmärtänyt, tai niin kuin sit sain tietää, että se oli Ettore Sotsasin tekemä se rebranding ja kaikki niin kuin myymäläkokemukset. Ja mulle tapahtui sellainen hauska tähän projektiin liittyen. Mä tein Duratin Helsingin showroomin ja sinne tehtiin sellaisia display-pöytiä, joista yksi kannettiin mulle kotiin. Ja se on aika semmoinen hullu, jos yhdistetään vaaleansinistä ja valkoisia pilkkuja mustalla ja mustia pilkkuja valkoisilla ja erilaisia sinisiä sävyjä. Ja sitten muutama päivä myöhemmin kaivoin jotain laatikkoa, josta mä löysin sellaisen pienen vihon, jonka mä oon säilyttänyt siitä saakka, kun mä oon 6-vuotias. Ja se oli Esprin sellainen niin kuin merchandise-vihko ajalta, jolloin kaikki ne asiat tehtiin Japanissa. Ja mä niin kuin rakastin sitä, en raskinut hirveästi käyttää. Ja mä löysin sen yhtäkkiä. Ja siinä oli identtisesti samat värit ja samat kuosit, mitä mä olin siitä niin kuin 40 vuotta myöhemmin tehnyt sen. Ja se on vaan tosi hauskaa, miten jotkut asiat resonoi ja niitä ei... Niillä on jotenkin itsekin niin kuin sokea ja sitten se tulee sieltä. Niin siksi tämä Milanoja tuntuu merkittävältä.
Se tuntuu oikealta, että sun työtä on täällä ja Durat on täällä mukana. Sä oot tullut Milanon Design Weekille monta kertaa. Onko sulla joku semmoinen, jota sä aina erityisesti odotat tai mikä saa sut palaamaan?
Mulla on ehkä sellainen, mikä toistuu sitten joka vuosi, ilmenee eri tavoilla, mutta mä rakastan niin kuin, sellaista niin kuin italialaisia mittasuhteita. Mä tykkään paljon myös niin kuin Japanista ja jotka ihan toisella tavalla niin kuin sellaisesta niukkuudesta ja pienuudesta, mutta mä rakastan italialaisia niin kuin mittasuhteita ja sellaista huikentelevaisuutta, jotka huikentelevaisuus niin kuin mittasuhteissa ja se vaan niin kuin tuntuu musta aina niin kuin fantastiselta. Aina, että voiko keittiön hyllyt nousta 7 metriin, niin se vaan tuntuu aika kivalta nähdä.
Italiassa se on mahdollista.
Kyllä.
No nyt on kuitenkin, eletään tätä kevättä 24. Onko sä nyt jo ehtinyt nähdä jotain erityisen kiinnostavaa, tai mitä sä odotat erityisesti tältä vuodelta Milan Design Weekillä?
Mulla on tiivis aikataulu tästä iltapäivästä eteenpäin. Mä en ole ehtinyt vielä, mä voisin viikon kuluttua vastata, että mikä sitten oli se, joka
jätti.
Mutta mä odotan Triennaalen näyttelyitä ja varmaan tulee olla kaikkein hienoa.
Ihan varmasti. Hei, kiitos paljon haastattelusta, Linda Bergroth. Siinä kuultiin siis postikortti viime viikolta Milanon Milanosta. Kiitos vielä Linda Bergroothille, että kiireiden keskellä ehdit istua alas sinne, no voihan se sanoa puistoksi, mutta penkille näyttelyalueella. Tiia Anttila, millaisia muistoja sulle on jäänyt viime viikon Milanosta tai mikä sulle jäi erityisesti mieleen?
No siis lumikaauksesta toiseen. Sielläkin yhtään siis jouduttiin raekuuron uhriksi ja koko Villa Borsanista sinä päivänä, kun mä olin käymässä Alkovassa, niin meni sähköt. Ja sekin oli jotenkin aika semmoinen niin kuin mystinen hetki, että tavallaan kaikki sähköt meni poikki ja oli yhtäkkiä sellainen aavetalo ja aivan. Sato kaatamalle ja sitten satorakeita.
Mutta missasin tämän?
Joo, onneksi ehkä ihan hyvä. Mutta siis kyllä Milanossa mun mielestä parasta oli nimenomaan nämä venyt, nämä kaikki rakennukset, joihin ei välttämättä muuten pääsisi käymään. Eli just Villa Borsani ja Villa Pagattivalsecchi siellä Alkovan alueella. Ja sitten käytiin tietysti Villa Neckissä. Ja sitten siinä Villa Necchi melkein vastapäätä siinä Via Mozartilla on semmoinen Via Zanoletti muistaakseni, niin sielläkin oli mukava käydä kiertämässä.
Todella ne on aivan poikkeuksellisia, aivan fantastisia ne milanolaiset palatsot, joihin Design Weekon sisällöt levittäytyy. Oli upeita kotimuseoiksi muutettuja tiloja. Oliko sulla tiivis aikataulu tavoitteena nähdä mahdollisimman paljon?
No joo, meillä oli aika tämä, siis mä tulin Pariisista, mä siis asun Pariisissa, niin me tultiin Pariisista mun kahden kollegan kanssa ja meillä oli vain 2 päivää, eli tosi tiukka aikataulu, varsinkin koska nykyään sieltä täytyy jonottaa kaikkialle melkein. Et oli kyllä aika tiukka aikataulu ja yritettiin nähdä niin kuin aika monimuotoisesti kaikenlaista. Ja sitten käytiin tietysti niin kuin Hermesin esimerkiksi tässä installaatiossa ja Bottega yhdessä installaatiossa. Että.
Noi on kiinnostavia noi installaatiot. Niitä siis rakennetaan just hienoihin tiloihin. Siellä yritetään näyttää, tai brändit yrittävät näyttää niin kuin kaikkein parastaan, tehdä tilaa mahdollisimman elämyksellisen kokemuksen. Usein niihin joutuu tosiaan jonottamaan. Mutta kiinnostavaa, että nämä on siis oikeastaan muotibrändejä, jotka niin. Näitä suurempia
niin, tällaista keskustelua me käytiin tämän yhden kollegan kanssa, joka on siis Milanossa opiskellut ja paljon niin kuin Salonessa käynyt. Ja jotenkin ehkä tämä muotibrändien, megamuotibrändien nimenomaan levittäytyminen tälle design-alueelle, vähän niin kuin muotiviikot levittäytyisi tälle design-viikolle, joka on oikeasti sit niin kuin tarkoitettu designille, niin on ihan sellainen tämän hetken ilmiö. Ja ihan kiinnostava, mutta sitten esimerkiksi sieltä Bottegan installaatiosta lähtiessä niin semmoisen vihreän Bottega muovituubin kanssa, jossa on posteri sisällä, niin mä tunsin oikeasti olevan joku kävelevä mainos melkein. Niin. Et sitten se oli niinku sellainen, että jokaisella oli sellainen tuubi ja sitten se oli silleen, että hei, että Bottegalla on tuollaisia tuubia, että mistä mäkin saisin samanlaisen.
Kyllä, joo. Se on taloudellinen kysymys totta kai. Totta kai. Se, jolla rahaa pitää eniten meteliä itsestään, rakentaa suurin pömpeli ja jakaa kirkkaimmat putkilot tai muut julisteet, niin se siinä kaikessa hälyssä ja tietotulvassa ja ohjelmatarjonnassa isoimpana toki esittäytyy.
Kyllä, mutta sitten on onneksi tietysti niinku Salonen satelliite, jossa tavallaan esitellään uusien tulevien tekijöiden töitä ja Loivellakin oli niinku tavallaan tulevia taiteilijoita.
Niin, kyllä, se on myös mahdollisuus nostaa uusia kykyjä. Ja täytyy sanoa, että onhan niissäkin vaikka niinku, no names, mutta eihän ne kaikki installaatiot esimerkiksi ole hirveän mieleenpainuvia. Ne on mainostiloja, joihin kävellään. Niin on myös iso osa työtä ja olemista ja ajattelua, että pääsee tapaamaan ihmisiä niissä tai niiden liepeillä järjestettävissä tapahtumissa, lanseerauksissa ja ehkä kurkata, mitä Barbassassa siinä iltana puuhaillaan.
Ja kyllä viini on myös olennainen osa.
Aika olennainen. Ja myös italialainen ruokakulttuuri. Nyt on ollut pari päivää tehnyt ihan hyvää syödä vähän salaattia.
Kyllä.
Tuossa Linda Bergroth kertoi niin kuin omasta niin kuin intohimoisesta suhteestaan italialaiseen designiin. Onko sulla jonkun maan designia tai suunnittelua, johon sulla olisi jotenkin tosi erityinen suhde?
No siis, tämä on jännä kysymys, koska siis mä oon suomalainen, mä oon syntynyt Suomessa, asunut pitkään Suomessa. Sitten mä oon muuttanut Ranskaan, viettänyt tosi paljon aikaa Italiassa. Ja Lindan tavoin niin pidän kyllä Japanista niin kuin erityisesti. Ja jokaisessa maassa ja kontekstissa ehkä niin kuin miellyttää tietty asia, niin kuin just japanilaisuudessa sellainen tietty järjestys. Ranskalainen design on sitten taas niin kuin hyvin erilaista niin kuin suomalaiseen, japanilaiseen, jopa italialaiseen verrattuna. Siitäkin pidän kyllä, mutta kyllä se Italia on niin kuin sydämessä aina ja jotenkin sellainen niin kuin esimerkki, jota tulee katsottua varsinkin sitten, kun mä teen tavallaan niin kuin myös huonekalusuunnittelussa ja niin kuin sisustussuunnittelussa projekteja, niin kyllä italialaiset modernisti arkkitehdit ja suunnittelijat on ehdottomasti sellaisia referenssejä.
Se tarkoittaa siis sitä, että kuuntelet Helsinki Design Weeklyä studiossa kanssani arkkitehti Tiia Anttila. Tiia, sä asut siis Pariisissa, mutta mikä sut nyt on tuonut Helsinkiin?
Nyt mut on tuonut Helsinkiin mun pieni näyttelykokonaisuus, joka aukeaa Lokaal Helsinki Galleriassa tänään. Tai siis no, tänään on avajaiset ja huomenna sitten aukeaa niin kuin näyttely. Ja saman aikaan itse asiassa siinä päänäyttelytilassa on tämmöinen tosi hieno Versot-näyttely, johon on niin kuin, valittu, olisikohan siinä 12 tai 14 taiteilijan tosi hienoja teoksia, niin kannattaa tulla katsomaan.
Kuulostaa upealta. Mä tiedän, että sun keramiikkaa on esillä tässä Lokaalin White Wall, ikään kuin uudistetussa näyttelytilassa, jossa taiteilijoille tarjotaan sellainen vähän niin kuin sen ylätason niin kuin
joo, tavallaan sen entisen ehkä myymälämäisen niin tilan. Tilalla on nyt sitten tällainen White Wall, eli lyhyt kestoisiin yhden taiteilijan näyttelyihin varattu tila.
Ja mitä, millaisia töitä siellä voi nähdä?
No nyt huomisesta eteenpäin on tällainen keramiikkakokonaisuus nimeltään Helios, joka on oikeastaan oodi valolle ja keveydelle, ja itse asiassa aika hyvin tämä lumisade ja muu sattu myös tähän päälle, että ehkä sellaista väriä ja keveyttä ja valoa tarvitaan. Mutta tosiaan siis tämä näyttelykokonaisuus on lähtenyt liikkeelle semmoisesta mun ideasta, että mä haluaisin tehdä sellaisen ison seinäpinnan, jossa olisi paljon värikkäitä töitä, ja mä tosiaan teen lähinnä niin kuin hedelmä, vihannes, aiheita, joskus kaloja ja hyönteisiä ja tällaisia niin kuin kuva-aiheita. Ja mä halusin niin kuin värikoodata nämä teokset sellaiseksi tavallaan niin kuin valon spektriksi. Ja sellainen siellä on nyt sitten
kuulostaa
ripustettu
niin
eilen.
Upealta. Tosi jännittävää. Ja mä en tiedä, tuleeko huonoa onnea, jos onnittelee ennen kuin näyttely avautuu. Mutta
sovitaan, että ei.
Ei, se on vaan hyvä onnea ja toivon sitä sulle paljon.
Kiitos.
Paitsi, että sä työskentelet taiteilijana, niin sä oot työskennellyt myös in-house-arkkitehtina sellaisille muutibrändeille kuin, mä nyt ikinä muista, Isabel Marant, mutta sitten myös Iro.
Iro?
Iro, joo. Okei. Millainen on arkkitehdin työnkuva muotifirmassa?
Riippuu tosi paljon firmasta. Tällä hetkellä, siis mä oon freelance-arkkitehti ja tällä hetkellä mä niinku pääasiakas on Le Maire-niminen brändi, ranskalainen brändi. Et riippuen ihan kyllä firmasta. Tietysti sitten niinku, no oikeastaan se päätyö on firman ja brändin sellaista arkkitehtuuri-identiteettiä, sen rakentamista, sen tavallaan niin kuin, sen kehitystä ja sen niin kuin executionin vahtimista, että miten sitä toteutetaan niin kuin eri myyntipaikoissa. Le Mairellä tällä hetkellä meillä on sellainen aika pieni tiimi, esimerkiksi tähän Isabel Marantiin verrattuna, jos oli suurempi tiimi, mutta käytännössä niin kuin mä oon vastuussa siitä, että miten tätä arkkitehtuuri-identiteettiä käytetään ja kehitetään.
Millainen se tiimi on, jonka kanssa työskentelet?
Me ollaan tavallaan sellaisen brand experiencein alla, ja meitä on tällä hetkellä 3 arkkitehtia, ja tulossa nyt 4, ja sitten meillä on visual merchandising tavallaan siinä samassa.
Eli sä oot mukana, suunnittelet tiloja, myymälöitä, näytöstiloja?
Itse asiassa noi muotinäytökset on sitten taas niinku ihan tällaiselta produktiofirmalta, okay, joka sitten tuottaa pelkästään niinku noita näytöksiä, että me ollaan käytännössä, me tehdään niinku myyntipisteitä, retail-pisteitä ja sitten aika usein myös sellaisia niinku nimenomaan huonekalu- ja materiaalikehitysprojekteja, että usein niinku huonekalut tulee ihan meiltä niinku että me piirretään. Tosin nyt me ollaan tosi paljon tehty myös niin kuin Ensomaarin autoprojektationen tavallaan pohjalta huonekaluja.
Wow. Siinä on aivan upea brändi. Suosittelen tutustumaan. Ihan omia suosikkeeni kannattaa kurkata visuaalista maailmaa, mistä sitä nyt voi vaikka Instagramista nähdäkään. Ennen tämänhetkisiä työtehtäviä sä työskentelit Helsingissä. Sä olit muun muassa mukana perustamassa kollaboratoriota. Ja mä tiedän, että sä oot ollut myös residensseissä, muun muassa Reykjavikissa ja Senegalissa.
Joo, sä oot tänkään lukenut mun CV:tä.
Mä kävin sun nettisivuilla itse asiassa.
Okay.
Mut jos se jää unohtua, niin mä nyt kerron sulle kaiken.
Ihanaa.
Mietin tätä residenssitoimintaa, kun se on varmasti... Tai varmasti, ehkä proisoin, ehkä itse haaveilen niin kuin tällaisesta residenssielämästä.
Joo.
Niin miten tärkeää sun uralle tai sun ajattelulle ovat olleet tällaiset residenssijaksot?
Tosi tärkeitä. Ja mun mielestä, niin kuin, siis mä ehdottomasti kannustan aina hakemaan, koska oikeastaan niin kuin aika pienellä kynnyksellä myös voi päästä. Et mun ensimmäinen residenssi oli Beninissä Villakarossa. Ja en mä, niin kuin, jotenkin mä olin ehkä niin nuori ja silleen aika alkuvaiheessa uraa, niin enkä mä jotenkin yhtä ajatella, että mä en pääsisi. Tavallaan, että mä olin ihan vaan silleen, että no, että
no niin.
Vähän niin kuin soitellen sotaan, niin. Että ihan sama, että niin. Haetaan. Ja mä sain siihen itse asiassa myös apurahaa niin kuin silloin, että mä silleen tosi pienellä kynnyksellä hain. Se oli upea kokemus. Mä olin siellä 2 kuukautta muistaakseni. Ja kyllä se niin kuin, siis siinä oli mahtavaa tavallaan se paikallinen konteksti ja miten hyvin kaikki oli järjestetty, mutta sitten myös ne tavallaan muut taiteilijat, joita siellä oli ja joita siellä tapasi myös niin kuin paikallisia. Sen jälkeen sitten mä olin tuolla Pariisissa Cité des Artsissa. Sekin oli Suomen kautta niin kuin haettu. Sekin oli tosi hyvä kokemus ja iso residenssi, joka mahdollistaa myös sit tosi paljon asioita. Reykjavik oli SIM-residenssi. Sekin oli upea. Kaikki on ollut tosi erilaisia konteksteja jotenkin. Ja sitten mä oon tehnyt myös yhden residenssin Senegalissa, tai Senegalissa Mauritaniassa, jossa me oltiin tällaisella analogisella vaelluksella Saharassa.
Wow.
Ja se oli kyllä tosi mahtavaa myös. Et siis tosi hyviä kokemuksia. Siis
kerroppa vähän lisää analogisesta vaelluksesta Saharassa.
No siis tuolla Senegalin San Luis on sellainen suomalaisvetoinen residenssi kuin Wow, joka tarkoittaa kyllä. Muistaakseni. Ja siis paikallisella wolofin kielellä. Ja sieltä siis matkattiin maateitse yhden joen yli Mauritaniaan. Ja me aloitettiin sieltä Mauritanian pääkaupungista Nouakchottista. Ja lähdettiin sitten sellaisilla jeepeillä Saharaan, jonne sitten meidät jätettiin tällaiselle oasikselle. Ja siitä me lähdettiin, olisikohan se ollut 8 päivän sellainen vaellus. Keskellä ei mitään. Meillä oli yksi paikallinen opas, jolla oli muistaakseni puhelin, mutta se ei ollut edes satelliittipuhelin. En tiedä, olisiko siitä saanut mitään iloa tuolla hätätilanteessa, mutta mitään ei tapahtunut. Ja meitä oli muistaakseni, olisiko me tullut 6 taiteilijaa aika eri aloilta, niin kuin valokuvaajia ja yksi runoilija ja tälleen. Että tosi jännä kokoonpano myös. Ja siellä siis kuljettiin tosi erilaisia maisemia. Sekin on jännä, että miten se on Saharan autiomaa, mutta sielläkin oli tosi, tosi erilaista tavallaan se maisema. Että joskus oli semmoisia, tiedätkö, animaatioista lapsuudesta tuttuja, niitä sellaisia pyöriviä.
Niitä sellaisia
oksajuttuja, jotka pyörii.
Oksapalloja, tiedän.
Sellaisia oksapalloja, jotka pyörii vaan niin kuin avikolla, niin sellaisia tyyppisiä.
Wow.
Ja sitten joskus vaan sellaisia mielettömiä hiekkadyynejä ja just tuulentui vertamiin sellaisia motiiveja tai niin kuin kuoseja tavallaan siinä hiekassa.
Upeata.
Se oli kyllä visuaalisesti myös ihan tosi upea. Ja mä oon muutenkin aina ollut tosi kävelijä. Et mä Helsingissä kävelen paljon ja Pariisissa kävelen paljon ja tavallaan mun mielestä paras tapa tutustua esimerkiksi johonkin uuteen paikkaan tai kaupunkiin on aina kävellä. Ja kyllä mä niinku kävellessä on aina parhaat ajatukseni, jotenkin sellaiset kristallisaatiot. Niin siellä oli kyllä, tuli tosi hyviä ajatuksia ja ei se ollenkaan haitannut, että käveltiin joku 30 kilsaa päivässä siellä hiekassa.
Ihan kun sanoit, mun seuraava kysymys olisi ehkä ollut jotain sellaista, että miten ylläpitää sellaista niin kuin, tavallaan residensseihin liitettävää ajatteluvapautta niin kuin arjessa? Tai että voiko jotenkin arkeen ujuttaa sellaisia niin kuin sekunnin residenssejä? No, tämä on huonosti ilmaistu, mutta se on kyllä tosi hyvin kiinni siitä, miten kävely auttaa. Ja sehän on kyllä ihan käsittääkseni tieteellisestikin tutkittu, että jos pysyy liikkeessä ja se auttaa ajatteluun ja niin luovuuteen. Ja
niin, ehkä toi on ihan hyvä tavallaan tapa ajatella asiaa, että niinku se arjesta irtautuminen on varmaan siinä residenssissä just
niin, joku. Niin, sillä mä sen täysin se niinku ajattelen, että sä meet vähän niinku vapaaseen tilaan ja pois tutusta.
Että miten sitä voisi niinku tavallaan arjessa,
niin
miten voisi arjessa irtautua arjesta.
Niin, niin, just niin. Onko sun arki Pariisissa kauhean hektistä, tai miten sä yhdistät sun työt arkkitehtina ja taiteilijana?
No, on se nyt ollut aika hektistä. Ehkä siihen liittyy myös jotenkin se ranskalainen työkulttuuri, joka on vähän erilaista kuin Suomessa, että tavallaan niin kuin, pitkät päivät on aika sellaista niin kuin normia, että saattaa lähteä töistä vaikka 8:00 illalla.
Siis ranskalainen vai pariisilainen työkulttuuri?
No ehkä pariisilainen.
Isot kaupungithan niin usein pidentää työpäiviä.
Joo, varmasti.
Täysin siis oma kokemukseni tai ymmärrykseni.
Mutta joo, varmasti. En ole ollut siis Ranskassa töissä missään muussa kaupungissa. Mutta joo, siis nyt on ollut erityisen hektistä, koska tietysti tätä Helios-näyttelyä valmistellessa mä oon tehnyt sitä nyt ehkä tammikuusta lähtien, eli 3 kuukautta varmaan suunnilleen. Ja samalla teen siis niin kuin freelance-arkkitehdin hommia aika 50-50. Mutta nyt sitten Helios-näyttelyn niin kuin tiimoilta ehkä silleen on myös tehnyt lauantaisin töitä. Että niin kuin sit, vaan se sunnuntai.
Ei ole kestävää.
Mutta nyt mä oon täällä Helsingissä ja vähän lomailen ja nautin siitä, että voi tehdä kaikenlaista muutakin.
Se on tärkeää myös pysähtyä saavutuksen äärelle.
Niin.
Ja niin kuin nautiskella nyt, että saadaan näyttely auki ja siinä on ollut iso työ.
Ehdottomasti.
Kyllä. Onko sulla erikseen sitten joku studiotila vai miten sä työskentelet?
Joo, mä työskentelen Pariisissa sellaisessa jaetussa studiossa. Eli meitä on siellä, me ollaan vähän niin kuin, no senkin nimi on residenssi itse asiassa, että ehkä se on sitten niin kuin irtauttaa arjesta. Mutta meitä on siellä niin kuin useampi residenssitaiteilija ja se on itse asiassa tosi hauska semmoinen aika kollektiivinen niin kuin paikka, että siellä kyllä tulee jaettua kaikkea, mutta sitten voi myös välillä niin kuin vetäytyä sellaiseen omaan kuplaansa.
Onpa kiva, pystyttekö te vaihtamaan ajatuksia sitten myös?
Joo, tosi paljon ja siis myös jotenkin sellaista niin kuin teknistä niin kuin troubleshootingia, että jos on joku tekninen ongelma, niin sitten voi aika herkästi kysellä, että mitäs niin kuin, että onko jotain mielipiteitä tai ajatuksia, että miten voisi.
Sitten mun tulee sydämeen jotenkin niin lämmin olo, kun mä kuulen jotenkin sellaisesta kollektiivisesta yhdessä tekemisestä, kun tuntuu, että meidän alalla on paljon kilpailua, joka voi olla niin kuin aika tai ikävääkin niin tai alaspäin painavaa, niin sit on, ja siitäkään, mä en tiedä, mikä on sun kokemus, mutta puhutaanko siitä, tai mä en ainakaan kuule kauhean usein niin kuin avointa puhetta kilpailusta tai vaikka ammatillisesta kateudesta, vaikka on selvää, että sitä on.
Ehkä enemmän ja enemmän. Ja sitten mä oon myös halunnut jotenkin niin kuin olla aika avoin siitä. Että kyllä mä niin kuin mielelläni puhun siitä. Ja kyllähän kateuden tunnekin on niin kuin ihan siis tosi humaani ja tosi niinpä normaali. Että sekin on niin kuin myös tosi hyvä, että jos on jotain kateuden tunteita esimerkiksi, niin sitten että niin kuin oikeasti vaan hyväksyy, että no, että nyt on kateellinen, että mistä tämä nyt johtuu ja mitä tämä niin kuin heijastelee. Mutta joo, kilpailua on kyllä tietysti. Mutta kyllä mä, niin kuin, siis mä oon varmasti tosi onnekas, mutta kyllä mä niin kuin koen, että mä oon tavallaan löytänyt jonkun sellaisen vähän niin kuin oman kuplani, missä niin kuin koen jotenkin, että mä pystyn kannustamaan muita ja muut kannustaa itseäni.
Kuuntelet Helsinki Design Weeklyä vielä hetken ajan. Mun seurassa tänään on arkkitehti Li Anttila, joka on myös valinnut biisit tähän jaksoon. Onko musiikilla iso rooli sun elämässä?
On, kyllä.
Kuuntelet aina musaa, töitä?
Mä kuuntelen itse asiassa nykyään aika paljon äänikirjoja. Joskus podcasteja ja joskus musiikkia, mutta kyllä musiikki niinku, kyllä se vie tavallaan johonkin toiseen todellisuuteen. Ja sitten mulla on kyllä ihan siis esimerkiksi tuosta edellisestä biisistä, niin kuin tulee ihan silleen kylmät väreet välillä, kun se laittaa täysille kuulokkeista.
Yep.
Että on myös sellaisia fyysisiä reaktioita, jotka tulee niin kuin musiikista. Että ehdottomasti kyllä nautin. Ja siis myös kärsin, jos on musiikki, josta en pidä tai on liian kovalla tai niin kuin jotenkin Että kyllä mä niinku ehkä myös on aika herkkä tuolla niinku stimuleille, että se niinku ärsykkeille.
Joo, sama juttu. Ihanaa, kiitos kun valitsit hyvät biisit. Puhutaan vielä hetken aikaa sun matkasta Helsingistä Pariisiin. Sä työskentelet monialaisesti arkkitehtuurin ja taiteen parissa, mutta sä opiskelit Oulussa ja Pariisissa. Oliko alusta asti selvää, tai oliko sulle, tiesitkö sä jo lapsena, mikä susta tulee isona?
En ollenkaan. Ja siis kun mun vanhemmat kertoo mun niin kuin lapsuuden urahaaveista, niin joskus mä halusin esimerkiksi kampaajaksi, koska silloin voi olla pitkät kynnet. Koska mun äiti on lääkäri, niin silleen voi olla pitkiä kynsiä tällaisia.
Ja.
Mutta mä halusin tehdä kyllä jotain tavallaan niin kuin käsilläni. Ja mietin siis jopa jotain kelloseppäkoulua ja tällaisia asioita. Mutta sitten loppujen lopuksi mä luulen, että mä päädyin arkkitehdiksi sen takia, että mä olin Aalto-yliopistossa niin kuin avointen ovien päivässä ja kävelin puupajan läpi. Ja siitä tuli sellainen fiilis, että täällä voi rakentaa pienoismalleja ja täällä on tällainen puupaja, että tänne mä haluun. Koska sitten kun mä olin siis lapsena, tein tosi paljon niin kuin puutöitä mun isoäidin kanssa, mun isoisän vanhassa pajassa, niin se oli ehkä semmoinen niin kuin primus moottori siinä. Ja sitten tosiaan päädyin Ouluun opiskelemaan tuntematta ollenkaan kaupunkia. Ja ihastuin sekä Ouluun että sit arkkitehtuuriin, josta en ehkä siinä iässä kuitenkaan tiennyt ihan kauheasti. Ja sitten mä lähdin Pariisiin vaihto-opiskelemaan niin kuin neljänneksi vuodeksi ja ajattelin, että mä ehkä jäisin sinne. Mutta siellä oli vastassa sitten semmoinen niin kuin tosi suuri arkkitehtuurikoulu, jossa oli aika semmoinen anonyymi olo verrattuna siihen Suomen pieneen lintukotoon, jossa oikeasti otetaan 30 opiskelijaa sisään per vuosi. Tai ainakin silloin otettiin. Niin mä sitten palasin tänne tosiaan tekemään.
Eli se anonyymiys ei ollut siis hyvällä?
Ei ollut hyvää siinä mielessä, että siis Ranskahan on tosi hierarkkinen yhteiskunta siinä mielessä, että jotenkin arvostusta näytetään kielellä, että professoreja puhutellaan niin kuin sukunimellä ja teititellään, missä ei sinänsä ole mitään niin kuin vikaa, mutta että siitä tuli sellainen niin kuin auktoritaarinen niin kuin olo, ja Oulussa oli kuitenkin tosi niin kuin epämuodollista ja keskustelevaa, ja arvostin sitä niin kuin yhteisöä tosi paljon, että se tuntui tosi yhteisöltä. Ja varmasti Ranskassakin olisi voinut tavallaan löytää sellaisen niin kuin pikku nishin sieltä yhteisön sisältä, mutta siihen olisi tarvinnut sit enemmän aikaa. Että sitten kun se seuraava viides vuosi olisi ollut niin kuin opinnäytetyön tekemistä tai diplomityön tekemistä, niin kyllä mä sitten mieluummin tulin Suomeen tekemään sen. Joka oli siis tosi hyvä valinta. Viidenten vuotena oli niin kuin tosi hyvä olla ja oli tosi kivoja projekteja ja näin.
Toi keskustelevuus suomalaisessa koulussa kuulostaa hyvältä, koska mun mielikuva tai käsitys on se, että suomalainen koulutusjärjestelmä ei aina tue sellaiseen vähän niin kuin debattaisen niin argumentointiin tai sellaiseen keskustelemiseen, mikä ehkä joissain muissa kulttuureissa on niin kuin tärkeämpi osa prosesseja. Ja nyt mun omatkin silmät pyörii, kun mä olen ihan varma, mitä on menossa. Mutta mun kokemus opiskelusta, mä opiskelin ulkomailla tai maisteritutkinnon Lontoossa. Ja muistan, että siellä esimerkiksi ryhmätöissä semmoinen niinku ajatusten vaihto oli niinku aivan eri tasolla kuin, kuin sit taas ehkä Suomessa oli ollut. Ja mä jopa muistan, mun ryhmässä oli arkkitehti, nimeltä mainitsematon espanjalaisarkkitehti, jonka niinku tavallaan tapa antaa palautetta ja kritiikkiä niin kuin opiskelukavereilleen oli musta jotenkin todella niin kuin semmoinen kova ja luja. Mm. Ja sitten mä menin aina jotain surullisena kulman taakse, kun se oli jotenkin teilannut mun jotkut hienot ideat. Ja se sanoi, että ei, että tämä on niin kuin arkkitehtien tapa argumentoida.
Ehkä Espanjassa.
Mä en nyt ota myöskään kantaa, että no, en sano, mutta ehkä se oli sitten espanjalainen tapa. Mutta että miten sä näet toi, tai onko sulle niinku kuinka tärkeää, tai miten sä oot joutunut oppimaan tollaiseen niinku kritiikkiin ja oman kannan perustelemiseen ja ikään kuin debatointiin, koska eikö se kuitenkin ranskalaisessa kulttuurissa ole?
Joo, se on tosi suuri osa ranskalaisessa kulttuuria. Ranskalaiset rakastaa väittelyitä ja on itse asiassa tosi hyviä siinä, varsinkin tällaisessa kaikenlaisessa filosofisessa väittelyssä. Mutta kyllä mä uskon, että tollaisiin monikulttuurisiin ryhmätöihin ja aina jokainen tuo tavallaan sen oman kulttuurisen kontekstinsa valitettavasti.
Ja hyvässä kyllä mä uskon, ja pahassa.
Niin, että kyllä mä niinku uskon, että suomalaiset on vähän ehkä vetäytyvämpiä ja ehkä niinku vähemmän kärkkäästi tuo ilmi sitä omaa mielipidettään. Ja ehkä mukautuu tavallaan siihen, että mitä sanotaan, mikä voi olla hyvä tai huono asia. Mutta en mä tiedä, ehkä mulla on ollut aina jotenkin semmoinen vahva niin kuin oman arvon tunto. Ja Ranskassa, niin siis...
Niin kuin, sä et mennyt kuulman taakse nyyhkinä.
En vaan siis silleen otin yhteen välillä mun professorien kanssa. Okay. Mutta he itse asiassa yleensä otti sen tosi hyvin. Mm. Ja siis mulle sanottiin esimerkiksi kerran, kun mä kyselin, niin kuin, että, no, että miksi asiat tehdään näin ja miksi asiat on näin. Että esimerkiksi siis Ranskassa on niin kuin käytössä arvosanoille skaala 0-20. Ja mulle selitettiin, että 20 on täydellinen arvosana, että sitä ei kukaan voi saada. Et käytännössä niinku 15 on jo tosi hyvä, 16 on ihan mieletön ja 17 niinku tämä professori esimerkiksi ei koskaan halunnut antaa. Eikä, ja siis nollahan, niinku, että nolla on sille nolla, mutta 10 on jo niinku tosi huono. Että oikeasti se niinku skaala on 10-17 tyyppisesti.
Niin, okei, okay, aivan.
Niin sitten mä kyseenalaisin tänne, että eikö sitä skaalaa voisi tavallaan niinku, niin. Jotenkin, että miksi on skaala ja sitä ei käytetä kokonaan. Että kun Suomessa oli kuitenkin tottunut siihen niinku, 1-5 tyyppisesti. Niin siis kaikki mun opiskelukaverit, jotka oli siis italialaisia ja espanjalaisia, oli aivan kauhuissaan, että miten mä kehtaan niin tavallaan kyseenalaista tällaisia asioita. Mutta me saatiin siitä tosi hyvä keskustelu aikaiseksi ja sitten tämä professori tuli mulle sanoa sen niin tunnin jälkeen, että huomaa, että mä en ole niin hierarkisesti yhteiskunnasta. Niin kyllä mä sitten otin sen kuitenkin ihan silleen kohteliaisuutena.
No minkä arvosanan sä sait?
Mä sain 16 muistaakseni.
No se on hyvä.
Joo, siis se on hyvä.
Eihän se ole 20.
Niin.
Okei. No sä nyt tosiaan teet monenlaisia töitä. Onko sulla jotain sellaista keinoa, joka saa sut arjessa aina innostumaan? Tai miten millaiset asiat sun työssä sä koet, että on sulle tänään merkityksellisiä?
No kyllä, siis mä oon tosi niinku onnellinen ja varmasti onnekas siinä, että kyllä mä oon niinku siis monien vuosien ehkä sellaisen niinku jotenkin niin kuin, vähän niin kuin kipuilun jälkeen löytänyt sellaisen tilanteen, missä mulla on niin kuin hyvä olla ja aamuisin tosi innostunut olo, kun mä herään. Musta on kiva mennä toimistolle silloin, kun mä teen Lömerille töitä. Ja musta on tosi kiva mennä studiolle silloin, kun mulla on niin kuin keramiikkapäivä. Että kyllä mä oon niin kuin innostunut tällä hetkellä aika kaikesta. Ja niin kuin, siis on tosi tärkeää kyllä tehdä sellaisia asioita, jotka tukee sitä. Että sitten niin kuin sellainen fyysinen hyvinvointi on tosi tärkeää, liikunta on tosi tärkeää. Ystävien näkeminen on tosi tärkeää, lukeminen on tosi tärkeää. Että kyllä se tulee sitten kuitenkin sellaisesta myös jotenkin sen niin kuin työn tekemisen vastapainosta. Mm. Että ei voi vaan tehdä töitä, vaan tarvii myös muuta.
Niin kuulostaa, että sä oot löytänyt just oikean hetken tai oikean paikan tähän hetkeen sieltä Pariisista.
Joo. Ja sitten toisaalta taas ihan tosi kivaa tehdä suomalaisen gallerian kanssa yhteistyötä. Meidän yhteistyölokaalin kanssa on ollut tosi mukavaa. Mä siis osallistuin vuosi sitten tämmöiseen open calliin, joka oli tämän Bloom-näyttelyn puitteissa. Eli Blokal etsi niin kuin uusia taiteilijoita tämmöiseen näyttelykokonaisuuteen ja sitten mut valittiin. Ja siitä kaikki oikeastaan lähti, että sen jälkeen mä oon tehnyt niin kuin lokaalin kanssa yhteistyötä.
Yes. Eli kannattaa siis hakea residensseihin, kannattaa tarttua avoimiin hakuihin, kannattaa olla rohkea ja avata suunsa.
Joo, kannattaa siis ehdottomasti kannattaa unelmoida ja tietysti jotkut unelmat pitää itsellään, mutta esimerkiksi tämä Helios-kokonaisuus, joka nyt huomenna sitten aukeaa lokaalissa, niin oikeasti oli niin kuin, että mä olin marraskuussa käymässä lokaalissa ja juteltiin Katja Hagelstamin lokaalin kuraattorin ja perustajan kanssa. Ja mä sanoin, että mä haluaisin tehdä joskus tällaisen työn. Ja sit hän sanoi, että no tee, että olisiko huhtikuun.
Upeata. Hyvä Katja.
Joo.
Ja hyvä Tiia tietenkin. No millaista asioista sä nyt unelmoit?
No itse asiassa residensseistä puheen ollen, niin mä olen menossa Roomaan heinäkuussa keramiikkaresidenssiin. Se on tällainen ihan pieni residenssi, mutta siitä mä oon tosi innoissani. Että on tosi kiva päästä Italiaan viettää vähän aikaa sinne. Niin. Ja tosiaan tekemään keramiikkaa myös vähän uudessa kontekstissa. Et siitä mä unelmoin. Ja sitten kyllä mä unelmoin ehkä semmoisesta vähän suurempaan mittakaavaan siirtymisestä noiden keramiikkatöiden suhteen.
Siis ihan konkreettisesti suurempi kokoisten töiden?
Joo.
Okei.
Okay. Wow. Nyt ne on aika sellaisia, no ehkä semmoisia 15 senttisiä ne mun työt, niin kyllä mä haluaisin ehkä tuplata, niin kuin, että mä haluaisin tehdä vähän isompia töitä. Ja sitten mä haluaisin kyllä tehdä niin kuin eri brändien kanssa yhteistyötä. Ja mun ehkä sille suuri lapsuuden unelmakin on ollut tehdä Marimekalle niin kuin kuvasi. Niin se voisi olla tässä niin kuin seuraavien vuosien tavoite.
Toivottavasti joku Marimekkolainen kuuntelee. Nyt loppuun vielä ihan nopeasti. Sä oot käymässä Helsingissä. Sun Helios-näyttely Ava on huomisesta eteenpäin auki 18.5. asti. Kyllä. Annankadulla lokaalissa. Mutta olisiko jotain muita sellaisia asioita, mitä sun on aina pakko päästä tekemään tai näkemään tai kokemaan, kun sä tuut käymään stadissa?
Tämä on itse asiassa jännä puheenaihe. Me juteltiin tästä mun ranskalaisen kumppanin kanssa tänä aamuna. Me kyllä aina kävellään niin kuin tuolla Eiran rannassa. Mä siis asuin ennen Pietarin kadulla ihan silleen kivenheiton päässä rannasta, niin sinne aina pakko päästä. Ja mä tosi paljon nautin siitä, että mä saan nähdä sen alueen aina eri vuoden aikoina. Että kyllä mä silloin, kun mä asuin siinä niin kuin lähistöllä, niin mä kävelin siellä melkein joka päivä. Ja jotenkin ne pastellisävyt kesäsin ja sitten se mieletön niin kuin valkoisuus ja jää ja jotenkin jään äänet talvisin, niin on sellaisia lemppareita. Mä käyn itse asiassa tosi paljon näyttelyissä Suomessa ja ehkä se johtuu just siitä, että mä oon täällä lomalla, niin kuin aina kun mä tuun yleensä, niin nautin tavallaan suomalaisesta kulttuurielämästä. Ja siis täällä vaan niin kuin mun mielestä parasta on se, että on niin jotenkin silleen järjestäytynyttä ja organisoitunutta ja kaikki avat toimii. Että se on niin kuin
tiedän tunteen. Hyvä, että muistutit siitä, että muistamme myös Helsingissä tällä hetkellä asuvat siitä iloita.
Kyllä.
Ja muistetaan kävellä merenrantaan, se tekee joka päivä tosi hyvää. Kiitos ihan super paljon haastattelusta.
Kiitos paljon.
Ihana, kun pääsit Helsinki Design Weekliin. Ja kiitos myös sinulle, joka kuuntelit. Me jatketaan ensi viikolla jostain muotoilu-arkkitehtuuriaiheesta.